Ongi etorri gure gaurko saioa honetara. Zurekin batera, ba, Parisek gordetzen dituen sekretu eta kontrastetan murgilduko gara pixka bat.
Hori da, Frantziako hiriburua da, Zenai baiaren onduan, eta hogei arrezandomento do barrutitan banatua dago. Hiri komplejua da zalantzari gabe.
Eta zure ituriek erakusten digutena da, ba, Parisek aurpegi asko dituela. Alde batetik mundu mailako ikono distiratzua azta?
Bai, baina baita erronka sozialei, urbanistikoei, aurre egiten dien hiri bizi-bizia ere.
Prest zaude beraz aurpegi hoiek guztia gurekin batera aztertzeko? Az gaitezen.
Ondo da. Ba, azteko agian oinarrizko datu bat. Klima. Zenolako klima du Parisek?
Zer diote iturriek horri buruz?
Ba, klima ozeaniko degradatua duela esaten da. Kopen zailkapenaren arabera CFB modukoa.
Eta horrek zer esan nahi du, zehazki?
Bueno, ba, klima epela eta ezea dela nagusiki. Negu eta udazuak leunak izaten dira normalean ozeanoaren eraginarekin. Naiz eta kontinentearen eragina ere igartzen den.
Euriak beraz urte osoan zehar.
Bai, nahiko banatuta egoten dira. Baina kontuz, temperatura muturrekoak ere izan dira. Izan ere, hiria berak.
Ah, hiria berak eragiten du.
Bai, mikroklima moduko bat sortzen du, eta horrek temperaturak pixka bat igotzen ditu. Gogoratu behar da 2016ko uda ura.
Uf, bai, bero bolada izugarria izan zen.
Hori da. Errekor historikoa utzi zen. 42,6 gradu Monsuriz parkean, sekulakoa.
Harrigarria da, hiriaren tamaina kliman duen eragin hori. Eta, bueno, goazen sustraietara pixka bat, historia oso luzea da, ezta?
Bai, oso luzea. Pentsa, zure oharretan agertzen da nola Parisi herri galiarrak eman zion izena. Lehenagokoa zentamendua Lutez deitzen zen.
Gure aroaren aurreko 3. mendea sari gara. Eta are zarraragoak dira berzin aurkitutako piroga hoiek, neolitokoak.
Bai, pentsa, historia aurreko Paris bat, nolabait irudikatzen laguntzen dute. Karnabalek museoan daude ikusgai bide batez.
Eta jauzi handi bat eginez, erdi aroa. Kapeto dinastiaren garaian, errege boterearen gune garrantzitsu bihurtzen da.
Hori da. Naiz eta oraindik ezen hiriburu ofiziala formalki. Hori Filipe Augustorekin etorriko zen. Orduan bai, Frantziako erresumako bihotz bihurtu zen.
Eta garai hartan, zenbat jende bizi zen Parisen, Tristeragen mende inguran?
Ba kalkulumen arabera, 40.000 biztan lehen inguru. Europako hiri handiena zen orduan.
Imaginatzen duzu. Jende multzo hori erdi aroko kalestuetan ikaragarria izan behar zuen.
Bai, zaila da gaur egun irudikatzea. Eta tamaina horrek noski eraldaketa beharra ere ekarriko zuen.
Eta hor sartzen da jokoan txindadaren mendeko figura oso garrantzitsu bat, Hausmann baroia. Napoleon hirugarrenak enkargatuta, ezta?
Bai, sekulakoa izan zen egin zuen lana. 20 urte eskasean, pentsa, erdiaroko Parisura, iluna, osasun gaitza askotan.
Idealizatu egiten dugu askotan, baina...
Bai, baina realitatea gogorra zen, eta Hausmannek hiri moderno bihurtu zuen. Bulebar zabalak, platzak, fatxada uniformeak, gaurko Parisen irudia, neurri handi batean bere lanaren emaitza da.
Baina, beti dago baina bat, ezta? Alde iluna ere izan zuen eraldaketa horrek.
Jakina. Miliak etxe bizitza bota ziren, jende asko beren auzoetatik kanporatu zituzten, eta osasun gaitzastasun arazoak erdigunetik desagertu arren periferiara mugitu ziren.
Eta arazo horien oiarsuna gaur eguneren nabari da.
Basure iturriek diotenez, bai. Batez ere hiriaren ekialdeko zenbat gunetan. Oraindik ere nabari dira garai hartako erabakien ondorioa.
Eta Hausmannen eraldaketak ez zuen bakarrik itxuran eragin, ez da? Gizarte mailan ere?
Bai, arrasto sakuna utzi zuen. Eta hori etxe bizitzaren gaiarekin oso lotuta agertzen da zure oharretan.
Kontraste handiko hiria da Paris alde horretatik, ez da? Alde batetik luxua.
Eta bestetik, zailtasunak dituzten familiak. Aipatzen da, 2006ean familien usteatik baino gehiagok etxe bizitza arazo larriak zituztela.
Eta joera hori ainera aregotzerari da.
Dirudienez bai, kategoria sozioprofesional altuenek erosten dituzte etxe bizitza gehienak. 1986-2008an, 20 urte lehenago 1986an. Bien bitartean, langile eta enplegatuen presentzia asko jaitsi da.
Desberdintasunak oso nabarmenak dira, orduan.
Bai, eta arazo sozial horiekin lotuta, beste gai potolomat, garbitasuna.
Ah, bai, asko hitz egiten da horretaz.
Ez da ketxa berria, itxuraz, baina azken aldian, bueno, sare sozialetan eta oihartzun handia izan du Sakas Paris Traolarekin, adibidez?
Bai, ikusi ditut argazkiak, monumentuen inguruazikin, paperontziak gainezka.
Hori da, 2021-eko inkesta batek zioen 10 paristarretik 8 hiria zikin ikusten zutela. Hiriaren irudiaren eta, bueno, eguneroko realitatearen arteko tentzioa.
Baino, kontraste horiek gora bera, Paris mundu mailako kulturi burua da, hori ukaezina da.
Dudarik gabe, eta luxuaren hiriburua ere bai, moda bitxigintza.
Place Vendôme, Rue Saint-Honoré, marka handienak handaude.
Eta haute kuture delakoa, goi mailako joskintza hori, Parisen bakarrik existitzen da ofizialeki estatus hori.
Zer esanik ez museo eskaintza, Louvre burua dela, jakina.
Bai, munduko bizitatuena da, eta zinematzalentzat ere, paradiso bat omen da.
Benetan, zergatik?
Ba, biztanleko zinema areto gehien dituen hiria delako munduan. Astero, Cooperon errugedikan boz errugikuita jer, bi film desberdin proiektatzen dira. Pentsa aukera.
Izugarria. Eta potentzia kultural hori, potentzia ekonomikoarekin bat dator ezta?
Bai, guztiz. OCDE-ren datuen arabera 2008-an Europako metropoli ekonomia handiena zen Londresen horretik.
Nazioarteko erakunde eta enpresa handi askoren egoitza da.
Hori da, baina motor ekonomiko nagusia zalantzarik gabe turismoa ba.
Bai, kafetegiak, hotelak, jatetxak, dendak, sektore oso bat bizi da horretatik.
2008-an pandemia justu aurretik, 28 milioi bizitari izan zituen. Kopuru ikaragarria da.
Baina horrek ere bere alde txarra izango du, ezta? Ingurumenean duen eragina, adibidez?
Bai, zure iturrietan kezka hori ere agartzen da. Turismo masibo horret batez ere garrainoak sortzen dituen isuriengatik eragin handia du. Oreka zaila da hori.
Eta kirolarloan?
Paris Saint-Germain futbol taldea oso ezaguna da. Bai, eta Stade Frantses rugby taldea era bai. Eta noski, Olimpiar jokoak.
Ah, eia! Be 1900-en eta 1924 han antolatu zituen, eta 2024-an berriz?
Hori da, Londres da jokoak hiru aldiz hartu dituen beste hiri bakarra. Historia egiten jarraitzen du Parisek.
Beroz, bukatzeko edo? Labur bilduz, zer azpimalatuko genuke?
Banik uste dut zure iturriek oso ondo erakusten dutela Parisek dituen geruza guztiak. Historia horreko aztarnetatik hasi eta etorkizuneko erronketara.
Luxuzko modatik etxe bizitza sozialen beharretara.
Bai, Haussmannen bulebar zabaletatik hashtag Sakas Paris Traolaren kesuetara. Kontrasteaten gabia da.
Eta hiriaren irudi hori oso ondo islatzen du Erromarekin duen senidetze esklusiboaren leloak, ez da?
Bai, oso esanguratsua da. Seul Paris est digne de Rome. Seul Rome est digne de Paris. Hau da, Erroma bakarrik dela Parisen duin, eta Paris bakarrik Erromaren duin. Berdintasunezko harreman bakarra, Erromarekin.
Metafora polita da, arroz amarra agian, baina polita.
Bai.
Eta amaitzeko, ba, zure iturrietan oinarritutako azken gogoeta bat utzi nahi genizuke airean, zuri entzule.
Aipatzen da nola Parisek bere ondare kulturalari eusteko erronka handiak dituen, eraikin historikoen mantenua, hiri altzarian modernizatzean galtzen den izaera.
Nola uste duzu orekatu beharko litzatekela hiri baten etengabeko hazkundea, modernizazio beharra, eta iraganaren konservazioa, batez ere munduarentzat hain ikonikoa den hiri batean?
Galdera horrekin uzten zaitugu pentsatzen, eskerik asko gurekin izateagatik.
Gurengora arte.